الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: مشاهد القيامة. وهذا هو اللقاء الثالث، ومع مشهد من مشاهد القيامة التي ذكرها ربنا تعالى في كتابه وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته تبصرة للمقصرين أن يعودوا سريعا إلى الصراط المستقيم، وتذكرة للمطيعين المستقيمين أن يزدادوا طاعة وقربا من الله رب العالمين، وإقامة للحجة بعد بيان المحجة حتى يقطع ربنا تعالى المعاذير يوم العرض عليه سبحانه جل في علاه صفته العدل. فبين المحجة وأقام الحجة حتى لا يكون لمقصر عذر يوم العرض على خالق السماء والأرض، فقد خلقنا على فطرة سليمة ومنحنا عقولا متدبرة، أنزل كتبه وأرسل رسله وأيد رسله بالمعجزات والآيات التي تثبت صدقهم، فأمروا بمعروف ونهوا عن منكر وقاموا بهداية الخلق إلى طريق الحق. ومن بعد الأنبياء والرسل جاء العلماء والدعاء وطلاب العلم وبث في كونه من الآيات والبراهين الساطعات الدالات على وحدانية رب البريات حتى يبين لنا المحجة ويقيم الحجة فيقطع المعاذير يوم العرض عليه سبحانه جل جلاله. جعل لنا في أنفسنا واعظا يدعونا إلى التصديق بالحق ويأمرنا بفعل الخير ما استقمنا على أمره جل جلاله. اشتد هذا الواعظ تذكيرا، وهو المسمى بلمة الملك لقلب العبد المؤمن. لذلك تعالوا بنا إخوتاه إلى مشهد جديد من مشاهد القيامة، والتي تحوي لنا كل ما ذكرت في المقدمة. هذا المشهد عنوانه: بين أهل اليمين وأهل الشمال. فقد بين ربنا على مائدة سورة الحاقة هذا المشهد الإيماني تبصرة وتذكيرا، فقال عز من قائل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلا أسرار ولا خفايا، الأعمال مستورة ومكتوبة علينا في كتبنا، ونحن من أملينا كتبنا بأنفسنا. فكتابك أنت من أمليته بقولك وعملك وكسبك. الملك يكتب ما تقول، الملك يكتب ما تفعل في صحيفة تعرض يوم العرض على خالق السماء والأرض. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو كتابك أنت من أمليته، فلا زيادة ولا نقصان. في هذا اليوم المهيب كم من بلية أخفيتها، وكم من أمر أسررته يكشف أمام الملك جل جلاله، لأن من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر. فلا أسرار، السر عند الله علانية، فاحذروه يا عباد الله. ويحذركم الله نفسه سبحانه جل جلاله لإقامة الحجة وقطع المعاذير، ذكر لك هذا في كتابه وفي سنة رسوله. انظر إلى العدل وإلى الرحمة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هؤلاء هم أهل اليمين، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. هناك صنف آخر قال عنه ربنا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. مشهدان وصورتان بيانا للحجة، بيانا للمحجة، وإقامة للحجة، حتى نستبصر وحتى نرعوي. فإن كنا من أهل الاستقامة ازددنا طاعة وبرا، وإن كانت الأخرى انتهينا وتبنا فتبدل السيئات إلى حسنات. يا رب ما أحلمك، يا رب ما أعظمك، يا رب ما أرحمك، سبحانك سبحانك سقت تلك المشاهد ولم تحدث بعد، فالجنة لم تفتح بعد لزوارها وعمارها، وكذلك النار. فربنا بعلمه الأزلي قص علينا ما سوف يكون قبل أن يكون تذكيرا لنا وتبصرة. انظر إلى أهل اليمين، الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فهذا هو العبد المؤمن الذي يناجيه ربه في ساحة العرض، إنها النجوى، يدعوه ربنا على رؤوس الأشهاد، أين فلان؟ ابن فلان، أنا يا رب. فينزل الله عليه ستره وكنفه، الله أكبر، فيستره عن جميع الخلائق. انظر إلى الستر ويقرره، عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم يا رب. فعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم يا رب. حتى أيقن العبد الهلكة، فيقول له الرب جل جلاله سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فيعطى كتابه وينادى على الملائكة خذوا عبدي إلى جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ممن سترتهم يومها ومننت عليهم بأن أخذوا الكتاب باليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. هاؤم اسم فاعل بمعنى خذوا، اقرأوا كتابي. الله أكبر، كتاب ناصع بالبياض، كتاب فيه الحسنات والأعمال الطيبات، كتاب بدلت فيه السيئات إلى حسنات. فيا لفرحة صاحبه، فيا للفرحة والسرور والبهجة والسعادة من شدة سعادته وفرحه إذا به يتنقل في ساحة العرض حاملا كتابه باليمين ينادي على كل من يعرفونه اقرأوا كتابي.
وانظروا إلى أعمال الطيبة. الله أكبر، الله أكبر. هاؤم اقرأوا كتابي كحال الناجح في الدراسات في الدنيا يريد أن كل من يعرفه يطلع على درجاته. لماذا؟ لأنه حصل أعلى الدرجات، يفرح ويسعد، يتصل بأقاربه ومحبيه، لله الحمد والمنة، تفوقت في الدراسة، حصلت كذا وحصلت كذا. لماذا؟ لأنه فارح، بخلاف الراسب يتمنى أن تنشق الأرض فتبلعه ولا يسأله أحد عن نتيجته ولا عن درجاته. ماذا يقول لهم؟ رسبت. انظر إلى النجاح، النجاح حقا هناك إخوتا يوم العرض على خالق السماء والأرض. ها أمو اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. الظن هنا معناه اليقين، على شكلة قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء أهل التقوى، أهل الخشوع، فهذا يقين. أنا كنت صاحب يقين في الدنيا أنه بعد الموت هناك بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب جنة أو نار. لذا عملت من أجل ذلك اليوم، اجتهدت من أجل ذلك اليوم، ما قصرت، بذلت قدر استطاعتي لمرضاة ربي واتباع نبيي حتى أنجو في هذا اليوم. إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. الله أكبر، راض عن العيشة ولا يريد بها بديلا أبدا. بل قال بعض العلماء قولة عجيبة، قالوا تأملوا وتدبروا في عيشة راضية، إذا كانت العيشة راضية فكيف حال من يعيشها؟ العيشة نفسها من طيبها وجمالها راضية، فما بالنا بمن يعيشها؟ إذن هو أكثر رضا، لا يريد عنها بديلا، كما قال في خاتمة سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كيف ينتقلون عنها؟ دار نعيم مقيم، نعيم متجدد باستمرار. الله أكبر، الله أكبر. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، عالية، نعم، رفيعة قصورها، حسان حورها، نعمة دورها، كثير حبورها. ما هذا النعيم؟ ما هذا النعيم؟ قصور شاهقة، لبنة من ذهب وأخرى من فضة، قصور من لؤلؤ وزبرجد ومرجان، حصباء الجنة من مسك أصفر. الله أكبر. أنهارها من لبن ومن عسل ومن ماء غير آس ومن خمر لذة للشاربين. ما أطيب وأجمل حورها، الحورية من حور الجنة، تلبس 70 حلة من حرير ودباج، ومن شدة بهائها وجمالها يرى مخ ساقيها من تحت 70 حلة، ترى مخ ساقيها، ترى دماءها تجري في عروقها من تحت 70 فستان. الله أكبر، ما هذا الجمال؟ جعل الله خدها مرآة لزوجها، تنظر في خدها ترى صورتك، وجعل خدك مرآة لها. الله أكبر. لو أخرجت الحورية بنانها لأهل الأرض لفتنوا جميعا من شدة جمالها، ولو أخرجت كفها لأضاءت ما بين السماء والأرض من شدة نورها، ولو تبسمت بصغرها لأضاء ما بين السماوات والأراضين وفتنت أهل الأرض أجمعين من شدة الجمال. الله أكبر. في جنة عالية قطوفها دانية، ثمارها قريبة، قال البراء بن عازب: قريبة ثمارها لدرجة أن المؤمن ينام على سريره والثمرة قريبة منه، يتناولها من على سريره، لا يحتاج أن يرفع بصره إليها أو يحتاج إلى شيء ليقذفها به حتى تنزل له أبدا، قريبة. وهذا من النعيم، وهذا من النعيم. أشجار الجنة سقانها من ذهب، ثمارها ما أطيبها وما أجملها، ثياب أهل الجنة تصنع من أكمامها. الله أكبر، الله أكبر. كما ذكرت كثيرا في هذا الباب، يذكر لنا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قصر في الجنة لعبد صالح، يقول: إن لولي الله في الجنة بيتا من لؤلؤة بيضاء مجوفة، طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا، والميل قريب من 2 كيلو، أي قريب من 100 كيلو الطول و100 كيلو العرض. بيت واحد، بيت واحد. حضرتك بتسكن في شقة 60 متر في الدنيا، ولا بتعمل بيت 200 متر؟ يعني العملية ما شاء الله. تخيل بيت واحد طوله 100 كيلو. من مدينتكم هذه المسمى بزولسباخ بألمانيا إلى دولة لوكسمبورغ قريبة من 90 كيلو منكم هنا على الحدود، بيت واحد، بيت واحد ومن لؤلؤة بيضاء مجوفة، مش من خرى صانة أبدا، من لؤلؤة بيضاء مجوفة. يقول النبي: له فيه أهلون يأتيهم ليرى بعضهم بعضا. الله أكبر، ما هذا النعيم؟ نعم، في جنة عالية قطوفها دانية، قريبة سهلة ميسورة، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. الباء هنا باء السببية، أي بفضل الله عليكم ومنه وكرمه أعطاكم الجنة، ولكن أعمالكم لا يمكن أن تكافئ ثمن الجنة. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة من. فالباء في حديث نبي باء المعاوضة، إياك أن تعتقد أن عملك يعد ثمنا للجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إنما في قوله تعالى: بما أسلفتم في الأيام الخالية، بفضل الله، بمنة الله، بكرم الله، بعطاء الله، برحمة الله. باء السببية: أكرمناكم لاستجاباتكم، أكرمناكم لاتباعكم لرسولنا، فكافئناكم، لكن على أعمالكم لا تكافئ ولا توازي، ولا توازي ثمن الجنة أبدا. حتى نفهم النصوص، فهذا من كرم الله ومن فضل الله ومن رحمة الله أن يمن علينا يومها بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدها لمن؟ للمتقين. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، آمين. في الجهة المقابلة: وأما من أوتي كتابه بشماله، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. هذا هو الكافر والمنافق، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم. أهل التوحيد جميعا يأخذون الكتاب باليمين، حتى المقصر منهم، فاطمئنوا وأملوا الخير تجدوا. فلن يأخذ بالشمال إلا كافر أو منافق أو خارج عن ملة الإسلام. إنما المقصر من أهل التوحيد الخالص، حتى وإن وقع في الكبائر، فهو في مشيئة الله رب العالمين، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وإن شاء أن يعذبه فيمكث في جهنم فترة يحددها الرب وفق قدر معصيته وتقصيره، ثم المال إلى جنة الله رب العالمين. ولكن ليست هذه دعوة للتقصير، لكن أبين لكم كرم الله عليكم حتى تزدادوا قربا وتزدادوا طاعة. إذن هذا النوع الثاني هو الكافر، هو المنافق، هو المشرك، هو الملحد اللاديني، الذي مات على ذلك، مات على كفره، مات على شركه، مات على نفاقه الأكبر، مات على إلحاده، ولم يتب إلى ربه، ولم يدخل الإسلام. هذا النوع انظر إلى حاله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ندم ما بعده ندم، يا ليتني ما أخذت الكتاب ولم أدري ما حسابي، لأنه رأى في كتابه السواد والعذاب والبشارة بالنار والعياذ بالله رب العالمين. ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت يومها موتة لا حياة بعدها، كما قال العلماء من السلف عجيب أمره في هذا اليوم يتمنى موتة لا حياة بعدها، وقد كان في الدنيا أكره شيء إليه الموت، الآن بيتمنى ماذا؟ الموت. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، اليوم ما نفعني مالي الذي شغلني عن ربي في الدنيا وجعلني من أجله أترك الطاعات وأبعد عن رب البريات، بل أحارب القيم وأحارب الدين وأحارب أهل الدين. الله أكبر، المال من أجل الدنيا، بأمواله كم حارب دين الله، بأمواله كم أقام فضائيات لهدم الإسلام والطعن في دين الإسلام، بأمواله كم فعل من أفلام ومسلسلات تدعو للرذيلة وتحارب الفضيلة، بأمواله كم جاهد من أجل هدم القيم. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين المناصب؟ ولت وذهبت. فلن ينفعك اليوم كثرة جنودك ولا كثرة حراسك أيها الظالم المتجبر العنيد. حرفت ربك في الدنيا وظلمت عباده بجندك بمنصبك بأمرك ونهيك، اليوم أين منصبك؟ أصحاب النياشين والمناصب مجرد أن يناموا على فرش الموت ولت عنهم مناصبهم وذهبت، بل في جنائزهم يصب عليهم العذاب صبا لأنهم يقيمون لهم جنائز بالموسيقى والمعازف. انظر انظر، الله أكبر الله أكبر. ثم بعد ذلك ضاعت النياشين وضاع الجند والحرس والخدم، والآن وحده في قبره يسأل من الملكين من ربك من نبيك ما دينك، فليجيب فليجيب. فالمنصب لا ينفع إلا إن كان سببا في طاعة الله وخدمة الناس والسهر على مصالح الناس وإقامة العدل في الناس. فالإمام العادل أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. النتيجة خذوه فغلوه، يأمر الله تعالى الزبانية، يا رب سلم سلم. ملائكة غلاظ شداد خلقهم الله لناره، نزعت منهم الرأفة والرحمة لأنهم يتولون العذاب. الزبانية يأمرهم الرب أن يحملوا هذا الفاجر العنيد الذي طالما حارب الدين في الدنيا ومات على كفره وعناده أن يأخذوه فيغلوه، يقيدونه بالسلاسل من عنق وأيدي. ثم الجحيم صلوه، يأخذونه مقيدا ويغمسونه في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يا رب سلم يا رب سلم. الحلقة منها تعادل حديد النار بأسره، يا رب سلم. لو حلقة وضعت على جبال الدنيا الأوتاد الشوامخ لأزالتها ودمرتها. يقيد في هذه السلسلة، نعم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذه هي الكفر، هذه هي النفاق الأكبر، هذه هي الشرك بالله والموت على ذلك، هذه هي الإلحاد وإنكار وجود الخالق والسخرية من قيم الإسلام والسخرية من قيم المسلمين، هذه هي. فمن سخر بالرب أو بالنبي أو بأهل الإيمان ارتد عن الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تسخرون، لا تعتذروا اليوم قد كفرتم، قد كفرتم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، من بخله وإقتاره وحرصه على دنياه لا يخرج من ماله ما يطعم فقيرا مسكينا، بل لا يحض غيره على الفعل، فلا يفعل الخير ولا يريد غيره يفعل الخير. كثيرا ما نحذر بعض المسلمين أن يقعوا في مثل هذه الصفات، خاصة في مساجد أوروبا. صاحبنا عنده مشكلة شخصية مع إدارة المسجد أو مع إمام المسجد، ما بينفقش، بل ويحذر الغير من النفقة في سبيل الله. هذه هي، والله مهلكة، والله مهلكة. المسجد بيت الله، أحب البلاد إلى الله، فاحذروا لمخالفة أو لشيء بينك وبين فلان أن تعادي أحب البلاد إلى الله، أن تعادي أحب البلاد إلى الله. بل عجيب نجد في الغرب من يقيمون المسجد يحاربون، ولا يحارب من يقيم الديسكو والمرقص، بل يحارب من يقيم بيتا لله في أرضه، يحارب ويتهم ويطعن فيه. يا رب سلم، يا رب. هذه صفات من؟ صفات الكافرين. ولا يحض على طعام المسكين، ما بالك ببيت الله. كان في الدنيا بخيلا بماله فلا ينفق في سبيل الله في إطعام الفقراء، بل يحض غيره ألا يفعل. والفقير في سبيل الله، طب والمسجد بيت من؟ بيت الله. فلابد أن نتدبر القرآن حتى لا نقع في صفات الكافرين وتبقى المصيبة مصيبة. فكما أن هناك نفاق أكبر، في نفاق عملي أيضا يقع فيه المسلم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وزاد في رواية الرابعة فقال: وإذا خاصم فجر. فإياك أن تتشبه بهم في صفاتهم فتهلك، لأن القرآن لا يجامل أحدا، لا يجامل. فننتبه إخوة الإيمان والإسلام إلى أقوالنا وأفعالنا. ربما أنت فيك بخل لا تريد النفقة، خلاص يكفيك شر أنك منعت عن نفسك الخير، فلا تمنع غيرك أن يفعل الخير، ولا تكون سببا في صد الناس عن سبيل الله، فتحمل أوزار نفسك وأوزار غيرك ممن قلدك واتبعك، ويومها تكون الطامة. يا رب سلم، يا رب سلم. ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، فلا صديق له يشفع فيه، لأن الطيور على أشكالها تقع في الدنيا. من أصحابه؟ من رفاقه؟ من كان على شاكلته من أهل الظلم والتجبر والعناد؟ ليست لهم شفاعة، فلا حميم له يوم القيامة. بل كان يعادي من؟ أهل الصلاح، وكان ممكن يأتيه منهم شفاعة إن تاب قبل موته. لذلك أقول: كثروا من رفقة الخير ومن صحبة الخير، فوالله 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 إنهم ينفعونكم يوم العرض على خالق السماء والأرض، فإن لهم شفاعات. فأكثروا من صحبة الخير ومجالسة أهل الخير، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين عصارة أهل النار، والعياذ بالله رب العالمين، عصارة أهل النار. له صفات، نعم، كطعام وشرب، نعم، شديد الحر والحرارة، نتن الريح، مر الطعم، والعياذ بالله رب العالمين، من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي من كفر بالله وصد عن سبيل الله وحارب دين الله وحارب أولياء الله وحارب بيوت الله في أرضه وحارب القيم والفضائل، نسأل الله السلامة. إذن هما صورتان إخوة الإيمان والإسلام، فاختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت، فعلى اختيارك وعلى فعلك وقولك تجازى كما تدين تدان، عقارب الساعة تطارد والمقام لا يتسع للمزيد، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع مشاهد القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلك بيد الله إن هذا بيت المعلى أمام الإمام حاتم وفي رمزين زنفين إلزام وزن بخيت محمد صلى الله عليه وسلم في رمزين زنفين وزن بخيت من الدينين يجد إن فوق لاسم هذا بسم الله سنتها وليش أسبست وارس أزوار الله سبحانه وتعالى إن بس رش بعد مزيد بخيت محمد صلى الله عليه وسلم إن شبت صوت في وارس كان عم يلبس بيجي وقت هذا من الله عز وجل جيت إن شبت صوت لسه بخيت محمد صلى الله عليه وسلم زن دينه وزن إلزام تأس أو يجي يغلط fürchtet Allah Azza wa Jalla mit ihm davor, wie sich gebührt, ihn zu fürchten und stirbt ja nicht anders denn als Muslime. Liebe Geschwister im Islam, wir setzen unsere Vortragsreihe fest, die den Titel trägt Ereignisse des jüngsten Tages. Nachdem wir um den zwei vorangegangenen Predigten bereits darüber gesprochen haben, sind wir heute bei der dritten Predigt bezüglich dieser Reihe. Und diese Predigt, liebe Geschwister, beinhaltet Ereignisse, welche in zwei geteilt sind. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surah Al-Haqqa, erwähnt er die Ereignisse, welche an diesem Tag passieren werden. Und wie wir erwähnt haben, gehört das zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er bereits erwähnt hat über das Paradies und über die Hölle und über die Tod, über die Befragung, dass die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bereits darüber gesprochen hat, über den Tod, über das Paradies, über die Abrechnung, über die Hölle, obwohl noch niemand in dieses, yani in, sei es jetzt das Paradies oder in die Hölle eingegangen ist. Und wie wir erwähnt haben, gehört das zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, damit derjenige, welcher sich auf dem falschen Weg befindet, dass er sich ermahnen lässt und zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala, und derjenige, welcher sich auf diesem Wege Allah subhanahu wa ta'ala befindet, dass er weiterhin motiviert wird, weitere gottesdienstliche Handlungen zu vollziehen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surah Al-Haqqa, dass die Menschen an diesem Tag in zwei geteilt sein werden. Eine Seite bzw. eine Partei, welche zufrieden sein wird, und eine Partei, welche unzufrieden sein wird. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt ab Vers Nummer 18, an jenem Tag werdet ihr vorgeführt, nichts wird von euch verborgen bleiben. Und das ist, liebe Geschwister, diese Sache ist schon ein Ereignis genug, ja, nee, und ist schon erschreckend genug. Denn der Mensch kennt seine Sünden und kennt seine Fehltritte und kennt all das, was er versucht, vor den Menschen zu verbergen. Jeder von uns kennt sich und weiß, was er versucht, vor den Menschen zu verbergen. Aber an diesem Tag erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, an jenem Tag werdet ihr vorgeführt, nichts von euch wird verborgen bleiben. Ganz egal, was du getan hast. Ganz egal, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, nichts davon wird verborgen bleiben. Sei es jetzt im Guten oder im Schlechten. Sei es im Guten oder im Schlechten. Alles wird vorgelegt. Alles wird offengelegt. Die Karten werden auf den Tisch gelegt. Man wird seine eigenen Taten wieder sehen. Ganz egal, was es für Taten waren. Ganz egal, ob man stolz darauf sein wird oder ob man sich schämen wird, diese Taten vollzogen zu haben. An diesem Tage werden diese Dinge offengelegt und man wird vorgeführt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was nun jemanden angeht, dem sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Und das ist der Zustand derjenigen, deren das Buch von der Rechten gegeben wird, sind diejenigen, die glücklichen an diesem Tag und diejenigen, die zufrieden sind. Weil wir gesagt haben, es gibt eine Partei, die ihr Buch in die Rechte bekommen wird und eine, die das Buch in die Linke bekommen wird. Und gemäß dieser Sache wird man sehen, wer zufrieden und glücklich sein wird und wer unglücklich sein wird und bereuen wird und bedauern wird. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er diejenigen zuerst erwähnt, welche ihr Buch und ihre Rechte bekommen werden. Was nun jemanden angeht, dem sein Buch und seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Und das, liebe Geschwister, zeigt, dass er stolz ist. Wenn du zu jemandem sagst, hier, liest das. Ja, genauso wie man in der Dunya, wenn man beispielsweise gute Klausuren geschrieben hat, gute Noten geschrieben hat, gute Zeugnisse bekommen hat, wenn man gute Zeugnisse auf der Arbeit bekommen hat, Beurteilungen und ähnliches, man ist stolz darauf. Egal, wer dich fragt, du wirst ihm sagen, hier, lies mein Buch. Ja, warum? Weil du bist stolz darauf. Du willst, dass es die Menschen sehen. Und damit du auch an Stellenwert gewinnst sozusagen. Es macht dich sowas von stolz, dass du dir erhoffst, dass es jeder sieht. Am liebsten würdest du rausrennen und du würdest jedem zeigen, was du erreicht hast. Jedem. Und ähnlich verhält es sich an diesem Tag. Derjenige, der sein Buch und seine Rechte bekommen wird, der wird rumlaufen und sagen, hier, lies mein Buch. Ja, er ist stolz darauf, was er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Ganz egal, ob er Sünden getan hat, welche er bereut hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sünden in Hasanat umgewandelt. Ganz egal, wie es sein wird. Er wird sagen, hier, lies mein Buch. Er wird stolz sein. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. Und dieses Glauben ist Yaqin. Dieses Glauben hier bedeutet, er hat Yaqin gehabt. Er hat Gewissheit gehabt. Er wusste, dass er seine Abrechnung bekommen wird.
Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. Und das aufgrund dessen, weil er sich in dieser Dunya bereits bemüht hat. Ja, er hat gewusst, es wartet eine Abrechnung auf mich, es wartet ein Tag auf mich, an dem abgerechnet wird. Dann werden die Menschen eingeteilt in Glückliche und Unglückliche. Und daraufhin hat er hingearbeitet. Genau auf diesen Tag. Er wusste, nicht er glaubte im Sinne von, er hatte vielleicht etwas Zweifel, er wusste mit Yaqin, mit Gewissheit, dass dieser Tag kommen wird, dass eine Abrechnung auf ihn wartet und entsprechend dem hat er gehandelt. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde, so wird er in einem zufriedenen Leben sein. Und die Gelehrten, liebe Geschwister, sagen, wenn das Leben zufrieden ist, ja, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier nicht die Person, die zufrieden sein wird, sondern das Leben generell ist zufrieden. So wird er in einem zufriedenen Leben sein. Das heißt, wenn das Leben an sich bereits zufrieden ist mit diesem Zustand, wie geht es erst dann der Person, die dieses Leben lebt? Das heißt, sein Zustand wird, yani, er wird glückselig sein, er wird fröhlich sein. Yani, wie Allah subhanahu wa ta'ala am Ende von Surat al-Kahf erwähnt, dass er dieses Leben nicht austauschen möchte. Ja, er will dieses Leben. Er wird so zufrieden sein, subhanallah, dass er sich nicht vorstellen kann, etwas anderes zu erleben. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten. Und das, liebe Geschwister, ist die Beschreibung des Paradieses. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, dass jemand ein Palast haben wird im Paradies, dessen Länge ungefähr 100 Kilometer ist und dessen Breite ungefähr 100 Kilometer ist. Das wird man sich jetzt vielleicht nicht vorstellen können, weil du denkst dir, du hast jetzt dein Einfamilienhaus oder wie auch immer, du hast 100 Quadratmeter, 120, 150 Quadratmeter vielleicht und du fühlst dich sehr glücklich. Es ist sehr viel Platz, du hast viele Möglichkeiten zur Gestaltung und so weiter und so fort. Jetzt stell dir vor, dieses Haus, dieser Palast im Paradies, der geht von hier bis nach Luxemburg. Und das ist nur die Länge. Und dann 100 Kilometer wieder in die Breite. Das wird die Wohnstätte im Paradies sein. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten. Yani, wenn diese Dunya, liebe Geschwister, wenn man Einblick bekommen würde, es wäre eine gewaltige Versuchung. Warum? Weil man dann erst bewusst wird und einem klar wird, was eigentlich Gewaltiges auf den Gläubigen wartet. Dessen Pflückobst herabhängt, so wie die Gelehrten sagen, dieses Obst ist so nah, dass du, wenn du im Liegen bist, du musst dich ja nicht irgendwie aufrichten oder ähnliches. Du liegst und du kannst es greifen. So nah ist es. Ohne, dass du dich irgendwie nach vorne beugst oder aufrichtest oder ähnliches. Dessen Pflückobst herabhängt. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Und hier ist eine wichtige Sache, die man beachten muss. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Und hier, der Muslim sollte sich bewusst sein, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das hier im Arabischen, ist das mit diesem Ba, ist es natürlich grammatikalisch wieder etwas besser zu verdeutlichen als im Deutschen die simple Übersetzung. Aber für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt, damit sind nicht direkt nur deine Taten gemeint, sondern deine Taten sind ein Sabab, sind ein Grund dafür. Aber die Rahma von Allah und die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die ist es, die einem Menschen ins Paradies eintreten wird. Die ist es. Genauso wie, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, niemand geht in das Paradies ein mit seinen Taten. Und sie sagten, auch du nicht, ja Rasulullah. Und er sagte, auch ich nicht, außer Allah subhanahu wa ta'ala bedeckt mich mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Rahma. Und das zeigt, liebe Geschwister, deswegen ist es auch wichtig, dass man die arabische Sprache beherrscht, dass man in das Paradies nicht eintreten wird aufgrund seiner Taten, sondern diese sind ein Grund. Aber das endlich oder das, letztendlich, was dich eintreten lässt, ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Damit beendet Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, der das Buch in seine Rechte bekommt. Man sollte wissen, liebe Geschwister, jeder Muslim, der an Allah glaubt, wird das Buch von seiner Rechten bekommen. Auch wenn er sündigt, auch wenn er Kabair gemacht hat, außer der Kafir, der Mushrik, der Munafiq, das sind diejenigen, die ihr Buch in ihre Linke bekommen werden. Aber, und das ist wichtig, das deutet nicht darauf hin, dass wir sagen, jeder wird sein Buch in die Rechte bekommen, also mach, was du willst. Du brauchst keine Ibadah, nichts zu machen. Das ist falsch. Das ist falsch, liebe Geschwister. Man sollte diese Aussage nur zur Verdeutlichung, aber es sollte einen weiterhin motivieren, die Ibadah zu vollziehen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und so erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die nächste Partei, indem er sagt, was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden. Und hier geben wir wieder das Beispiel mit der Dunya. Wenn man schlechte Zeugnisse bekommen hat, und das ist nur ein Beispiel, ja, dann hat man sich geschämt. Wenn dich jemand gefragt hat, am liebsten würdest du lügen und sagen, nee, habe ich heute nicht bekommen. Warum? Weil du dich schämst dafür. Jeder fragt den anderen und du schämst dich dafür. Und er sagt, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden. Warum? Weil er weiß, was ihn erwartet. Weil er weiß, dass er es verbockt hat. und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist. Oh, wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Und hier sagen die Gelehrten, das ist bewundernswert. In dieser Dunya hat er ein Leben und er weiß, dass danach ein Leben kommen wird. Aber er hat trotzdem nichts getan. Und in dieser Situation weiß er, was er verbockt hat und er wünscht sich ein Ende, ja nee, ein Tod, nach dem kein Leben mehr kommt. Warum? Weil er weiß, dass er nicht das erreicht hat, was er hat erreichen sollen. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist, oh, wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Nicht nützt mir mein Besitz. Nicht nützt mir mein Besitz. Und das ist ein Appell an diejenigen, die in dieser Dunya sind und Geld anhäufen und machen und machen und machen. Und sie denken, das wird ewig für sie bleiben. An diesem Tag wird es nichts nützen, außer demjenigen, der es auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gespendet hat. Nichts nützt mir mein Besitz. Vernichtet ist meine Machtfülle. Derjenige, der eine gewisse Machtposition hat, vernichtet ist diese. Wenn du in der Dunya eine Machtposition hattest, einen gesellschaftlichen Grad hattest, man hat auf dich geachtet, man hat dich respektiert, du hast dich von den Menschen hervorgehoben, du wurdest ausgezeichnet durch gewisse Dinge, die dich diese Position haben erreichen lassen, auch das wird dir an diesen Tagen nichts nützen, wenn du es nicht für deine eigene Religion genutzt hast. Vernichtet ist meine Machtfülle, nehmt ihn und fesselt ihn dann. Und das ist eine Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, die er zu diesem Malaika sagt, bei denen die Rahma entnommen worden ist, die Barmherzigkeit entnommen, sie sind, das ist ihre einzige Aufgabe. Nehmt ihn und fesselt ihn dann, hierauf setzt ihn in den Höllenbrand aus, hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen sind. Eine Kette, deren Länge 70 Ellen sind. Wie der Sheikh erwähnt hat, wenn nur ein Teil dieser Kette auf diese Dunya kommen würde, es würde alle Berge und was es auch immer ist, aufgrund ihrer Hitze und aufgrund dieser Situationen, wie sie im Höllenfeuer sind, würden sie alles vernichten. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen sind. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen zu glauben. Und das ist der hauptsächliche Grund. Wie wir gesagt haben, wird es der Kafir, der Mushrik, derjenige, der Munafir, der wird es bekommen. Warum? Weil er nicht an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt hat. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten. Und das sagt, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er den Glauben erwähnt, erwähnt er direkt die Sadaqa. Und er hat zur Speisung nicht angehalten, er hat die Menschen nicht gespeist. Und das zeigt, wie Allah subhanahu wa ta'ala dies erwähnt, dass wenn eine bedürftige Person, dass man anhalten sollte, um sie zu speisen. Wie ist es dann erst mit der Moschee? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Gleichnis einer armen Person erwähnt, wie ist es mit einer Moschee, die in diesen Ländern lebt, in den westlichen Ländern, wo kein Ministerium oder ähnliches dafür zuständig ist, und man fragt jeden Freitag Spende und Spende und Spende und Spende, aber man gibt nichts. Und das ist bei weitem gewaltiger, liebe Geschwister. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben, um nicht zur Speisung des Armen anzuhalten. So hat er hier heute keinen warmherzigen Freund. Und das ist, natürlich wird er keinen warmherzigen Freund haben. Denn, wie man so schön sagt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Muslim ist auf der Religion gemäß seines Gefährten. Gemäß seines Gefährten, dann soll jeder von euch schauen, wen er sich als Gefährte nimmt. Wenn du in der Dunya nur Freunde hattest, die weit weg waren von der Religion, weit weg waren vom Gebet, weit weg waren von der Ibadah, diese werden dir an diesem Tag nichts nutzen. Aber umgekehrt, wenn du in dieser Dunya in Halaq al-Zikr, in Ermahnungsrunden warst und Ermahnungsrunden des Koran und du warst mit den Salihin, yani mit den rechtschaffenen Menschen, das wird dir nutzen. Weil man sollte sich vor Augen halten, all diese Menschen können vielleicht Fürsprache für dich einlegen. Aber meinst du etwa derjenige, der dich zum Negativen gezogen hat, mit dem du Negatives praktiziert hast, dass er an diesem Tag die Möglichkeit hat und sagt, hier, ich werde für ihn Fürsprache einlegen? Er selbst wird ums Überleben kämpfen. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man sieht, wer seine Gefährten in dieser Dunya sind, weil Wallahi, sie werden sie auch an diesem Tag, werden dir deine Gefährten nutzen, wenn es gute Gefährten waren. So hat er hier heute keinen warmherzigen Freund und auch keine Speise außer Jauche, die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben. Dies, liebe Geschwister, zeigt uns diese gewaltige Ereignis, dass die Menschen an diesem Tag in zwei geteilt werden. Einmal diejenigen, die ihr Buch von der Rechten bekommen, einmal diejenigen, die ihr Buch von der Linken bekommen. Deswegen sollte man sich immer wieder vor Augen halten, dass das eine Barmherzigkeit ist von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Geschehnisse erwähnt und erklärt, damit der Muslim jetzt schon zu seinen Lebzeiten sich bewusst sein wird, was auf ihn zukommen wird. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah Azzawajal für mich und euch um Vergebung. Möge Allah Azzawajal euch für das Zuhören belohnen und vergiss nicht, wie wir in der Predigt erwähnt haben, die Moschee braucht deine Spende und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keine Spende verringert das Vermögen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah Azzawajal für mich und euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في هذه الجمعة أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأحوالنا اللهم احفظ من نحبهم فيك يا رب العالمين احفظهم بحفظك أيدهم بتأييدك انصرهم بنصرك يا رب العالمين احفظ لهم أزواجهم اللهم احفظ لهم أزواجهم واحفظ لهم ذرياتهم اللهم اصرف عنهم البلاء واصرف عنهم الوباء اللهم اصرف عنهم يا رب العالمين الهم والغم واصرف عنهم التعب والألم وأبدلهم مكانه فرحا وفرجا يا رب العالمين احفظ لنا نساءنا رب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وفرج كربنا يا أكرم الأكرمين اللهم اكشف الغمة عن الأمة نعوذ بك من البرص والجنون نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك من المنع بعد العطاء نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا من أهل اليمين يا رب العالمين ومن عبادك السابقين المقربين يا أحكم الحاكمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا